Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U sarajevskom studiju s vama su Zoran Mijatović i Dženana Halimović. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku je tema sedmice, u kojoj donosimo reakcije na presudu Radovanu Karadžiću, odnosno implikacijama koje bi ona mogla imati na region.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Gotovo 8 godina nakon hapšenja i petogodišnjeg sudskog procesa, Radovan Karadžić osuđen je u prvostepenom postupku pred tribunalom u Hagu na 40 godina zatvora. Presudu pratila Dženana Karabegović.
Mr. Karadžić.
Gospodine Karadžiću, pretresno veće je utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sledećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10, protivpravni napad na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
Ovo su riječi predsjedavajućeg sudije Ogon Kvona prilikom izricanja presude Radovanu Karadžiću. Karadžić je u tački 2 osuđen za genocid u Srebrenici. Predsjedavajući sudije je rekao da je Karadžić naredio zauzimanje tog grada te da su ubijanja u Srebrenici vršena planski i sistematski. Vijeće Haškog suda je zaključilo i da je bivši predsjednik Republike Srpske i tada vrhovni komandant oružanih snaga vojske RS-a imao informacije o ubijanjima muškaraca.
Kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant VRS-a, optužen je bio jedina ličnost u Republici Srpskoj koja je imala moć da interveniše kako bi se sprečilo da muškarci, bosanski muslimani, budu pobijeni. A ipak optuženi ne samo što nije intervenisao, nego je lično naredio da zatočeni muškarci
Karadžić je osuđen za teror nad sarajevskim civilima. Pretresno vijeće zaključilo je da je opsada Sarajeva bila udruženi zločinački poduhvat koji je bio pod kontrolom vojske RS-a i njenog političkog rukovodstva.
Sarajevski civili bili su gađani snajpera dok su išli po vodu, hodali po gradu i vozili se javnim prevozom. Osim toga, i snajpera se pucalo po djeci dok su se igrala ispred svojih kuća, šetala sa roditeljima ili se vraćala kući pješke iz škole.
Radovan Karadžić je osuđen za uzimanje UN-ovih vojnika kao taoca 1995. kako bi se NATO prisilio da ne napada položaje vojske RS-a.
Optužen je bio glavni pokretač čina uzimanja talaca i aktivni učesnik događaja u svakom pogledu.
Karadžić je oslobođen odgovornosti za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština, Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenicu, Izvorniku. Predsjedavajući sudije je kazao i da je Vijeće Haškog suda konstatovalo kako je u tih 7 opština postojao udruženi zločinački poduhvat koji je bio pažljivo planiran.
Pretresno vijeće konstatira da su stvaranje paralelnih političkih i državnih struktura bosanskih Srba, kampanja nasilnog preuzimanja općina i protjerivanje ne Srba bili pažljivo koordinirani. Da su optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba njima upravljali i da su predstavljali njihovu konačnu namjeru. da bi se ostvarili ti ciljevi. Optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba objavili su i promovirali precizna uputstva u obliku instrukcija za varijantu A, B i strateških ciljeva. Vijeće je ocijenilo dokaze u vezi s dijelima i ponašanjem optuženog i drugih navodnih pripadnika sveobuhvatnog UZP-a u svjetlu sistematskog i organiziranog načina na koji su zločini počinjeni u svakoj od općina.
Suđenje Karadžiću je počelo u oktobru 2009. a tokom postupka je saslušano 586 svjedoka. Uhapšen je u julu 2008. u okolini Beograda, gdje je prebivao pod lažnim identitetom kao Dragan Dabić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Presuda je očekivano podijelila javnost kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu. No glavno je pitanje koliko će nalazi iz presude i činjenice iznesene tokom postupka doprinijeti onome zbog čega je tribunal u Hagu i osnovan, pomirenju i vraćanju povjerenja. Prema onome što bilježimo u prvim reakcijama, time se malo ko bavi. Političari u Bosni i Hercegovini koriste priliku da iskažu svoj stav i time uberu političke poene u svom korpusu, jer izborna je godina. Žrtve pokušavaju pronaći utjehu u djelimičnom zadovoljenju pravde, jer ipak je osuđen za genocid. Ima i onih koji presudu koriste za podizanje tenzija, ali ima i onih drugih koji nastoje u svemu pronaći nadu da je pomirenje i suživot moguć, bez obzira na politike. Slušamo Mirnu Sadiković.
Presuda Radovanu Karadžiću očekivano je podijelila javnost u Bosni i Hercegovini. Dakle, žrtve su nezadovoljne što nije izrečena doživotna robija. U Republici Srpskoj pak prave od Karadžića srpskog mučenika, smatrajući da je trebao biti oslobođen. I mediji su podijeljeni. Dok na naslovnicama u Federaciji uglavnom presudu ocjenjuju kao djelimično zadovoljenu pravdu, u Republici Srpskoj prenose na naslovnicama Karadžićevu reakciju nakon suđenja da je navodno rekao: zar ne vidi Evropa, Brisel i Pariz s kim smo imali posla 90. godina. Osim toga, ni pomena da je Karadžić u udruženom zločinačkom poduhvatu kriv za genocid i zločine protiv civila. A to je mnogo važnije nego visina kazne, kaže Edin Ramulić iz udruženja Predočanki Izvor.
Sasvim je nebitno kolika je visina kazne na kraju krajeva, pogotovo kad je u slučaju starac, pardon, Karadžić prije svega jeste starac. Znači, tu je nebitno, bitno je, znači, ono što mu je utvrđeno kao krivica i oni događaji koji mu se stavljaju na teret, i ono što je, mislim, da najbitnije što se uvijek zanemarije, da je sve to u čemu je učestvovao udruženi zločinački poduhvat, gdje je on bio važan, jedan od najvažnijih čimbenika.
U Mostarskoj udruzi zaboravljeni branitelji ocjenjuju pak da je presuda donesena pod političkim utjecajem.
Naše mišljenje je da su sve sračunate neke političke igre, neki dijelovi velikih svjetskih moćnika, država Francuske, Engleske, Srbije, i znači neki se dogovori poslije ovoga ovdje o sudi, ovoga ovdje o slobodi i tako dalje i tako dalje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio je da odluke Haškog tribunala ne doprinose smirivanju prilika u Bosni i Hercegovini nego radikalizaciji. Ivanić je postavio pitanje i zašto Haški sud nikoga ozbiljno nije osudio za zločine nad Srbima, ocjenjujući da to izaziva duboko nezadovoljstvo u srpskom narodu.
Time se ocjena ratnih događaja u Bosni i Hercegovini nikad neće završiti. Ja se zato nadam da će vrlo brzo i ovaj tribunal prestati da postoji, a da ćemo se mi unutar zemlje vratiti tom pomirenju na istinski način.
Vlada Republike Srpske sazvala je posebnu sjednicu o presudi, no sjednica je bila zatvorena za javnost. U saopštenju vlade stoji ocjena da je presuda Karadžiću primarno politički utemeljena, te da će Vlada Republike Srpske pružiti svoju pomoć pravnom timu Radovana Karadžića da se drugostepeni postupak okonča u njegovu korist. Također se navodi da je presuđeno pojedincu, a ne kolektivu, i da Republiku Srpsku niko ne treba dovoditi u pitanje. Vlada Republike Srpske poziva i sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da svojim izjavama ne doprinose politizaciji presude. Oglasio se i Forum bošnjačkih intelektualaca. Jedan od članova, Suad Kurče Hajić, smatra da se presuda Karadžiću ne može odnositi samo na pojedinca, jer je navedeno da je sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Neprirodnom izgleda da imate presudu protiv kompletnog političkog vodstva Republike Srpske, a da u isto vrijeme tvorevina koja je to uradila i dalje postoji. Najveći problem je ako mi prihvatimo da to tako mora biti. Neki naši lideri kažu Bosna i Hercegovina je konstantna, ali Republika Srpska je konstanta.
Presudu Karadžiću prokomentarisao je i nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, koji podsjeća da pomirenje treba da bude na vrhu prioriteta svakog građanina Bosne i Hercegovine.
Nije osuđen korijen tih zločina, ideologija koja je kreirala te zločine. I zapravo, dokle god nema kajanja za zločine, teško se može govoriti o procesu pomirenja. I zato je prevažno da se stvori jedna katarza, da svi mi u ovom društvu, ako ga želimo izgrađivati pozitivno, moramo svaku stvar nazvati pravim imenom. Zločin je zločin, bez obzira koga je učinio. I ako nećemo zločin osuditi i od zločina se ograditi, opasnost je da smo i sami sudionici zločina.
Tilman Cilh, osnivač i doživotni počasni predsjednik Društva za ugrožene narode iz njemačkog grada Gettingena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je neophodno da Evropska unija i Sjedinjene Države počnu raditi na ujedinjenju Bosne i Hercegovine. On navodi da je međunarodna zajednica, a među ostalim i tada Ujedinjena Njemačka, podržala podjelu Bosne i Hercegovine, te je vrijeme da učestvuje u pomirenju i oporavku.
Ne samo Mladić i Karadžić, već i drugi izvršioci bi trebali biti odgovorni i dobiti doživotne zatvore. Zapadne sile bi sada trebale raditi na politici ujedinjenja Bosne i Hercegovine. Evropska unija ima dosta načina da pritisne Srbiju kako bi se odrekla direktne kontrole na velikom dijelu Bosne i Hercegovine. Također, preduslov za Srbiju da bi bila prihvaćena u NATO i sve druge zapadne institucije i organizacije jeste da ujedine Bosnu i Hercegovinu, da obnove zemlju koja bi ujedinjena bila primljena u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Srbija neće dozvoliti da se presuda Radovanu Karadžiću upotrijebi protiv srpskog naroda. Ovo je komentar vlade u Beogradu na odluku Haškog tribunala kojem je bivši predsjednik Republike Srpske osuđen na 40 godina zatvora. Umjesto prihvatanja Karadžićeve odgovornosti za najteže zločine i genocid u Srebrenici, presuda se koristi za ubiranje nacionalističkih poena kod građana koji će uskoro na birališta. Detaljnije Iva Martinović.
Za vladu Srbije presuda nekadašnjem ratnom lideru iz susjedne zemlje pitanje je čini se od državnog značaja. Sudbina Radovana Karadžića bila je jedina tačka dnevnog reda vanredne sednice Vučićevog kabineta. Sa zaključcima je pred novinare izašao ministar pravde Nikola Selaković.
Nikome nećemo dozvoliti da prvostepenu presudu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske upotrebljava kao razlog da prstom upire u nas i naše sunarodnike. I jasno opominjemo da ova presuda ne može da bude upotrebljena sa ciljem ugrožavanja slobode i opstanka našeg naroda u Republici Srpskoj.
Pitanja nisu bila dozvoljena, pa Selaković nije pojasnio ko upire prstom i ko ugrožava opstanak srpskog naroda. U vladi još podloče da presudu neće komentarisati i da na nju ne mogu da utiču, no ne izostaje poznata teza Beograda o selektivnoj pravdi i zločinima svih strana.
Vlada Srbije jednako osuđuje zločine koje su učinili pripadnici srpskih jedinica, kao što osuđuje zločine koji su učinjeni nad Srbima. Svaki zločin mora da bude kažnjen, kao i bilo koji pojedinac koji je u njemu učestvovao. Ipak, posle mnogo godina rada tribunala, ostaje gorak ukus zbog činjenice da oni koji su tvorci politike zločina prema Srbima gotovo ni na koji način nisu kažnjeni.
Uprkos ovakvim porukama, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam izostanak svake dalje priče i odsustvo premijera Aleksandra Vučića sa konferencije za novinare čita kao odluku o
spuštanju lopte u celom slučaju presude Karadžiću.
Premijer, međutim, nije prećutao. Prema presudi se odredio posle konsultacija na kanabetu u Patrijaršiji, gde zvaničnici Srbije idu svaki put kada procene da su po sredi teme od nacionalnog interesa. Vučićeva poruka posle sastanka sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve u istom je tonu kao i uoči izricanja presude u Hagu. Srbija će ustati u odbranu Republike Srpske.
U skladu sa tim, rekao bih i u skladu sa zakonima koji nas obavezuju, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, mi ćemo se ponašati i u buduće. Pred nama su teške godišnjice, godišnjica stvaranja logora Jasenovac.
Tako znamena teza, pozivanje na zločine nad sopstvenim narodom i to one od pre pola veka, negiranje genocide i nespominjanje žrtava ostaje glavni diskurs zvaničnog Beograda. Aleksandar Popov.
Ta priča o tome da će presuda Karadžić uticati na mogućnost ukidanja Republike Srpske, to nije priča ni za malu decu koja ih držala vodu. A ne znam zašto bi onda mi se uzrojali ovde u Srbiji, pa sada dižemo tenzije na kub.
Samo izricanje presude i obrazlaganje podugačke optužnice te zločine i genocida koji se Karadžiću stavljaju na teret, ostalo je, podsjećamo, u senci obeležavanja godišnjice NATO intervencije. Na ceremonije u Srbiji bio i predsjednik entiteta susedne države.
To je bio Dodik. Tako da je stara praksa da on ne izbija iz Beograda, posebno u nekim važnim trenucima se i dalje nastavilo, mada se očekivalo da će se Beograd koliko toliko distancirati od njegove prišao destruktivne politike. Ovde je najmanje po meni mudro bilo da se mi previše plekamo kao država u presudu oko Karadžića.
I ne samo kao država, i to sekularna. Na mišljenje u povodu presude pozvana i Srpska crkva. Uvažavanje stavova o pitanjima koje sa njom nemaju veze postalo je toliko uobičajeno da ni oni malobrojni koji su ukazivali na problem više ne obraćaju pažnju. Patrijarh Irinej, inače čest gost i prijatelj Banja Luke, također je zabrinut za sudbinu Republike Srpske.
Održavaju se dobre veze sa Republikom Srpskom i na tome ćemo činiti i mi kao crkva i država kao država u zajednici pomaganje jedni druge i da se očuva ta tekovina srpskog naroda, da očuvaju svoj identitet, svoju kulturu, svoje ime, da su drugi rečeno sačuvaju sebe kao narod koji pripada jedinstveno srpskom narodu.
Imajući u vidu jak uticaj Srpske pravoslavne crkve i sve bliži 24. april, dramaturg Nenad Prokić izričiti je u tumačenju reakcija na presudu Radovanu Karadžiću.
Predizborna kampanja, da se ne pomisli kako nije više patriota, a to je veoma bitno za većinu ljudi, njihovih glasača.
O posledicama još jednog povoda za negiranje odgovornosti i genocida Prokić još kaže.
To neće promeniti sliku ni nabolje ni nagore koja je ustoličena o srpskoj ulozi u ratu u svetu. To su sve mutacije jedne iste politike pločini, što te se pomenu samo onda kada neko kaže nama da smo ih mi pravili, a mi kažemo, a vidi šta ste vi pravili. To prebacivanje iz jednog dvorišta u drugo sa slučajima koji nikakve veze nemaju jedno s drugim je inače jedan od specijaliteta politike u Srbiji.
Ciljevi su prema oceni Aleksandra Popova jasni.
Na tome ubiraju političke poene i pojavljaju se kao jedini zaštitnici sopstvene nacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je jedini predstavnik državnih institucija u Crnoj Gori koji je prokomentarisao presudu lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Reakcije koje je prikupio naš radio su uglavnom oprečne. Od ocjene da je kazna Haškog suda prema Karadžiću blaga, do stava da je kazna preoštra, dok sa pravnog aspekta ona još nije konačna. Slušamo Srđana Jankovića.
Do petka se ni jedna institucija u Crnoj Gori nije oglasila povodom presude lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Ipak šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je ocijenio da je presuda Karadžiću u funkciji skidanja kolektivne odgovornosti.
Pa radujem se da je pravda jako spora dostižna i da odgovaraju pojedinci, političari, oni koji su uzeli Božju moć da odluču ime naroda, da uzmu ime naroda, tako da ovo najbolji način da se oslobodi od odgovornosti, bilo kakva pomisao o kolektivnim odgovornostima, da odgovaraju pojedinci, da se pošalje poruka da oni koji donose odluku ime naroda ne mogu se sakrivati za naroda, da odgovaraju po pravdi, a da politika zločina je politika konačne kazne za zločince.
Reagujući na presudu ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, dio sagovornika Radija Slobodna Evropa ističe važnost osude onih koji su doprinijeli stvaranju zločina. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić kaže da se sveukupno radi o žalosnoj pojavi životnog puta Radovana Karadžića.
Žalosno je da neko ko je iz nekog zabačenog sela otišao u Sarajevo, tamo završio fakultet, taj grad mu dao obrazovanje, dao mu posao, humani posao ljekara, dao mu stan, dao mu kompletan život, da bi na takav način Karadžić odgovorio tom gradu, držajući ga u opsedu nekoliko godina.
Fejzić ocjenjuje da je kazna izrečena Radovanu Karadžiću blaga, ali ipak smatra da je presuda veoma važna, te da sa njom treba da se suoči dio regiona.
Po meni je kazna blaga, da je trebala da bude možda još malo oštrija, ali u svakom slučaju ako uzmemo u obzir da je Karadžić osuđen za genocid, govori nam da je, nažalost, Republika Srpska kao tvorevina takva stvorena na genocidu, na zločinu, na nasilnom premještanju stanovništva, na teroru, na prolivanju nedužne krvi. Mislim da i ova presuda sama po sebi velika stvar, ali sa druge strane bih volio da se sa ovom kaznom i sa ovom presudom prije svega suoči država Srbija, Republika Srbija, i koja bi prihvatila i priznala da je u Bosni i Hercegovini, dakle, počinjen genocid, i da se jednom za vazda stavi tačka na to i da to bude pouka budućim generacijama koje dolaze da žive u miru.
Član Rekoma iz Crne Gore Dragoljub Vuković kaže da pravedne osude vraćaju dostojanstvo žrtvama.
Osuđivanjem svih onih koji su na bilo koji način doprinijeli da naš južnoslovenski prostor potone u varvarstvo i zločini, koji su naređivali i činili zločine, ne predstavlja samo zadovoljavanje zemaljske i nebeske pravde. Pravedne osude vraćaju dostojanstvo žrtvama, a sramote zločince, i utiru kakav takav put za pomirenje i normalizaciju života.
Predsjednik Udruženja boraca ratova od 1990. godine, Radan Nikolić, kaže da je za to udruženje presuda očekivana, te da na neki način predstavlja političko ubistvo Karadžića.
40 godina zatvora, znači doživotna pobija, s obzirom na godine Radovana Karadžića. Što se tiče našeg udruženja koje predstavlja, to je nažalost očekivana presuda, jer Haški tribunal od svog postojanja do danas, a mi smo to više puta javno rekli, je istrajavao samo na kažnjavanju srpskih lidera, tako da je to praktično planirano za nas političko ubistvo koje će imati veoma velike posljedice u dodatnom nepovjerenju između srpskog i muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to i svojevrsni atak na Republiku Srpsku i Daytonski sporazum.
Ocjenjujući presudu Karadžiću skandaloznom i sramnom, opoziciona Nova Srpska demokratija je saopštila da će Karadžić za većinu Srba uvijek biti neko ko, citat, ima ključne zasluge za stvaranje Republike Srpske i opstanak srpskog naroda zapadno od Drine, kraj citata. Činjenica da se gotovo ni jedna državna institucija Crne Gore nije samostalno oglasila povodom presude Radovanu Karadžiću za genocid i ratne zločine, te izostanak širih reakcija u Crnoj Gori, direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević vidi kao bježanje od uloge u prošlosti, te izbjegavanje potencijalnog gubljenja političkih poena crnogorskih političkih partija.
Ćutanje zvanične Crne Gore, odnosno njenih institucija i donosilaca odluka povodom presude Karadžiću, ukazuje da su naše vlasti svjesne da adekvatno suočavanje sa prošlošću nije tema na kojoj se dobijaju popularni poeni, i stoga svjesno i po mojoj ocjeni kukavički i štetno biraju ćutanje i pokušaj zaborava kao taktiku koja doprinosi vjerovatno nekom njihovom partijskom i partikularnom interesu, ali nikako javnom interesu crnogorskog društva i države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska politika i nevladin sektor jedinstveni su u ocjeni kako haška presuda Radovanu Karadžiću neće oživjeti žrtve, ali da je poruka kako će svaki zločin u konačnici biti kažnjen i opomena onima koji danas u Bosni i Hercegovini, ali i drugdje, veličaju ratne zločince. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u pismu majkama Srebrenice kazala kako je svjesna da presuda Karadžiću nije ispunila sva njihova očekivanja, a sasvim sigurno neću manjiti tugu i bol zbog gubitka vaših najbližih, ali da je to povijesna presuda genocidu, zločinima, deportacijama, silovanjima i etničkom čišćenju. Obraćajući im se kao državnica i kao majka iz dna duše, kazala je kako će zločini genocida u Srebrenici ostati trajna mrlja evropske i svjetske politike. Vjerujem kako će svi drugi naredbodavci počiniti zločina u konačnici biti pravedno osuđeni. Ona je ponovila kako je presuda Karadžiću jasna poruka svima koji se i danas upuštaju u zločinačke pothvate protiv čovječnosti i međunarodni terorizam utemeljen na rasnoj i vjerskoj netrpeljivosti, kako neće proći nekažnjeno. Stipe Mesić, koji je tu funkciju obavljao u dva mandata, a u 90-ima je bio jedan od najžešćih kritičara razaranja Bosne, kaže za naš radio kako ga presuda nije iznenadila.
I ova kazna je pokazala da se zločin ne isplati i da svi oni koji su učinili zločin mogu očekivati jednog dana da će za njega odgovarati. Sve u svemu, na ovaj način je sud pokazao koliko god on bio politiziran, da je on ipak izvršio svoju ulogu najvećim dijelom, jer takvi zločinci kao što je Karadžić ne bi nikad došli pred lice pravde da nije bilo Haškog tribunala.
Donedavni premijer i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović je na svom Facebook profilu poručio kako nijedna kazna nikada neće moći otkloniti zlo koje je naneseno. On je podsjetio da je rat u Bosni i Hercegovini vođen sa ciljem da se iz nje protjeraju Hrvati i Bošnjaci i da se stvori Velika Srbija. Presuda Radovanu Karadžiću je jasna opomena svima onima koji još i danas veličaju ratne zločince, posebno u Bosni i Hercegovini, da je njihova politika opasna i međunarodno okarakterizirana kao zločinačka. Slično je ocijenio i hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač, konstatirajući da Karadžiću jest presuđeno, ali da još uvijek nije pobijeđen njegov duh kao ni nasljeđe njegove zločinačke i genocidne politike. Tek kada se to postigne, moći će doći do pomirenja među ljudima u Bosni i Hercegovini i šire. Hrvatski europarlamentarac i ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi početkom 2000-ih Tonino Picula kaže kako je cijeli svijet 20 godina čekao ovih prvostupanjskih 40 godina za Karadžića.
Meni se čini da će ova presuda, kakva god bila, da li ostala u ovom formatu, ona će s vremenom bivati sve relevantnije, jer se doista radi o jednoj kapitalnoj reakciji na terorizam. U osnovi ono što se događalo u Bosni i Hercegovini između 1992. do 1995. godine je u stvari terorizam. I ohrabruje da međunarodna zajednica ima instrument koji makar zakašnjelo i možda nedovoljno ipak na pravi način reagira na one koji osmišljavaju i provode ne samo genocid nego terorizam bilo koje vrste.
Prvi potpredsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko na svom je Facebook profilu napisao kako ova presuda Karadžiću neće oživiti mrtve, neće vratiti dostojanstvo poniženima i neće izgraditi porušene domove i drugu razorenu imovinu, ali svakako je opomena svima koji se još uvijek zanose idejama o tome da je moguće ostvariti ciljeve iz ideološke podloge o stvaranju Velike Srbije. On je dodao i kako Hrvati imaju razlog ovu presudu smatrati priznanjem za svoj doprinos u očuvanju suvereniteta Bosne i Hercegovine, čiji su konstitutivni narod. Predsjednik Zagrebačkog građanskog odbora za ljudska prava i supredsjednik Igmanske inicijative Zoran Pusić za naš program kaže kako je Haški tribunal bio uspješan u dijelu gdje su od 161 optuženog svih 161 završili na sudu, ali da je u pomirenju imao mnogo manje uspjeha. Pusić razloge za to vidi u činjenici da su vlasti uključenih država, prije svega u Hrvatskoj i Srbiji, bile veliki pristaša suda kada je trebalo suditi nekoga sa druge strane, a veliki protivnici kada je trebalo suditi nekome njihovom.
To je, nažalost, činjenica koju ćemo vjerojatno vidjeti sada ponovo za koji dan kada će se donositi presuda u Šešelju. Dakle, ja se nadam da će apelacioni sud, dakle, ili vijeće barem potvrditi, ako ne i produžiti izrečenu presudu Karadžiću. Karadžić je sigurno jedan od najodgovornijih tipova u plejadi mnogih za strašne zločine koje su se dogodili posebno u Bosni i Hercegovini i mislim da je zaslužena u kaznu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović. Budite i dalje s nama i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru.
Radio Magazin.
U nastavku možete čuti što je u dnevniku zapisao Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Gospodin obučen u plavo sa tablom na kojoj se nalaze slike Putina, Miloševića i Šešelja hoda posred jedne od najprometnijih ulica u Beogradu, ne obazirajući se na povike i sirene za bezeknutih vozača. Čoveče, potpuno sam zaboravio, Šešelj is back in town. Ponovo radi bioskop.
Čućete i reakcije na to što je po Radovanu Karadžiću danas već haškom osuđeniku na 40 godina zatvora za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti imenovan studentski dom na Palama. Kako je kosovski premijer Isa Mustafa objašnjavao zašto je i njegov brat ilegalno boravio u Njemačkoj? Naši reporteri bili su u izbjegličkom kampu u Preševu. Završen festival Sarajevska zima. Bili smo i na sajmu automobila u Beogradu. Ostanite i dalje s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik tjedna od 19. do 25. marta vodio je Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Subota 19. marta. Punim se sa gorkim ukusom ustima. Da li je to bio san ili java? Bojim se da je ovo drugo. Europska unija i Turska juče su postigla sporazum o rešavanju izbjegličke krize. Slušam sedam licemene izjave zvaničnika europskih država o dobrim stranama ovog sramotnog dijela u kome će Turska za dobru kintu i ubrzanje procesa europskih integracija spasiti izbjeglica trošnih i dotrajalih čamaca, krijumčara i drugih nedaća na putu do Njemačke, Švedske ili neke druge obećane zemlje. Sumrak vladavine prava i naravno kao i uvijek pobeđuje politika. Zemlju u kojoj sloboda medija ne postoji, Ustavni sud ukida nije presudio onako kako je Erdogan mislio da treba, gdje kreativnost policije i metodama mučenja i nečovečnog postupanja prevazilazima istorije srednjeg veka, služeći sklonište i svjetlo budućnost milionima Sirijaca i Iračana. Bravo za Europsku uniju. Nedjelja 20. marta. Taman kada sam pomislio da Srbija ima najbolje eksperte za izbjegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava poput doktora Vulina, doktora Stefanovića i ostalih profesora sa katedre za rješavanje izbjegličke krize, oglasio se premijer Albanije dr. Edi Rama. On je samouvereno iznao ocenu da ne vjeruje da će se migratorni tok preusmjeriti ka Albaniji, ali da ukoliko se to desi, taman posla da će Albanija podići zid poput nekih zemalja članica Europske unije koje, prema njegovoj oceni, treba se stide svog ponašanja. Rekao bih da je pomislio na Mađarsku, mada meni na pamet padaju i Hrvatska, Slovenija i Austrija, ali i zemlje Višegradske četvorke čije katedra za međunarodno pravo ljudskih prava i izbjegličko pravo ređe uspjehe od samog početka ove krize. Greg bi bio za biće i Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države koje su nesumnjivo dale značajan doprinos sobi naroda mukotrpno radeći na uvoženju demokratije na Bliski istok. Dr. Rama na kraju doda da ukoliko kojim slučajem izbjeglice ipak krenu ka Albaniji, granice za njih ostaće zatvorene. Prevedeno na akademski jezik, albanska granična policija ubiće Boga u svakome ko pomisli da preko njene teritorije utabava nove staze zapadno-balkanske rute. Ponedjeljak, 21. marta. Danas sam posebno ponosan na organizaciju u kojoj radim, na ljude koje imam oko sebe. U 11 časova u Medija centru u Beogradu predstavili smo naš godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji 2015. godine. Jasno, samouvereno i argumentovano saopštavali smo javnosti istinu o pravom stanju u kojem se nalazi naša ekonomija, pravosuđe, zdravstvo, školstvo. Sumnjog slobode medija, lin zaštitnika građana koji nije našao za shodno da se pojavi na našoj konferenciji, sistemsko zadiranje u pravo na privatnost, nekažnjavanje policije i zatvorskih čuvara za zlostavljanje, siromaštvo i nezaposlenost, samo su neke od tema kojih smo se mi centroci dotakli. Kogod sumnjuju naše plaćeničke porive za objavljivanje istinitost prezentovanih podataka, pozvan je da se svakog dana od 9 do 17 časova pojavi u Kući ljudskih prava i demokratije i prozbori po kojoj sa autorima izveštaja. Ipak, imam potrebu da posebno istaknem uvodno izlaganje naše izvršne direktorke, pravog doktora međunarodnog prava. Vesna Petrović izgovorila nešto što malo ko sme danas u Srbiji da kaže javno, a što je toliko evidentno da ne vidim u čemu je tu problem. Međunarodna zajednica zatvaraće oči pred svim problemima sa kojima se suočava srpski narod. Detaljno opisano izvešće dokle god naš premijer Vučić i njegovo nastavno naučno veće mlate praznu slamu na briselskim pregovorima sa kolegama sa Kosova. To je bio slučaj tokom cele 2015. godine, nažalost to je slučaj i danas. Utorak, 22. marta. Novi teroristički napad u Europi. Nova meta, Brisel. Nemam potrebu da detaljnije komentarišem današnji dan. Most na Adi i Palata Albanije u bojama su belgijske zastave. Divan gest solidarnosti Beograd i Srbije. Ovo govorim bez ikakve ironije. Imam samo jedno pitanje. Koliko puta je most na Adi bio u bojama Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije, Libije, Sudana, Eritreje ili Turske? Neda 23. marta. U kancelariju je danas ušetao FK izbjeglice iz Afganistana. momak od 25 godina koji tečno priča arapski, farsi, urdu i paštu i koji je svoju zemlju poreklo napustio strah od Talibana. Čovjek odlučio da zatraži azil u Srbiji pa rekao da vidi koje su mu opcije. U razgovoru sa njim saznajem da već nekoliko nedelja boravi na ulicama Beograda, premišljajući se da li da ostane u Srbiji ili svoju sreću okuša sa graničnom policijom Mađarske ili Hrvatske. Težak izbor ako mene pitate. Odlučio se ipak da proba. Međutim, kakvi su nam profesori međunarodnog prava, poput Stefanovića, Vulina i Vučića, ništa bolji nisu ni asistenti, poput komesara za izbilice Cucića, direktora policije Rebića i drugih. A ponajmanje studenti, to jest inspektori uprave za strancu u Beogradu, koji gospodinu FK shodno našim propisima jednostavno samo treba da izdaju potvrdu i državnoj nameri za traženje azila u Republici Srbiji. Kako je ovaj mučenik već registrovan pre tri nedelje u Nišu, a vodeći se rogobatnim tumačenjima važećih propisa Republike Srbije, studenti međunarodnog prava uprave za strance najurili su ga sa svog univerziteta u Savskoj 35, to jest iz policijske stanice Savski Venac. Pretnju da ako se još jednom pojavi, završit će u zatvoru i bit će deportovan u Makedoniju. A kad se samo setim izjave dekana da je Srbija spremna da pruži utočište za 6.000 ljudi, iako ne obavezuju kvote, koje sam ja budala. E da, umalo da zaborim, kolega i budući kum Pavle Kilibor da odlazi u Ženevu da radi za Crveni krst. Težak dan, odlazi jedan najbolji među nama. Ali neka bar neko da se spasi. Ostatak dana u kancelariji proteku ispijenju dobrog vina i još bolje rakije. Uf, Momirova šljiva. Četvrtak, 24. mart. Jedva sam ustao iz kreveta i dovukao se na posao. Kako uopšte bilo šta da radim u ovakvom stanju? Dok se hidriram i ispijem treću kafu, pokušavam da se setim obaveza koje sam preuzeo na današnji dan. Ne ide. A da, važan sastanak sa našim stranim donatorima. Jeste, mi smo plaćenici. Sastanak ide svojim tokom. Razgovaramo o budućnosti centra i jednom od projekata koji se odnosi na političku torturu. Dok sedimo u biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije, prozizor koji gleda na ulicu Kneza Miloša, a koji je pre nekoliko nedelja bio i polupan, je nevjerovatna pojava razbija pomalo obamljenu atmosferu sastanka koji je tada ušao u treći sat. Gospodin obučen u plavo, sa tablom na kojoj se nalaze slike Putina, Miloševića i Šešelja, hoda posred jedne od najprometnijih ulica u Beogradu, ne obazirujući se na povike i sirene za bezeknutih vozača. Čoveče, potpuno sam zaboravio, Šešelj is back in town. Ponovo radi bioskop. Nikada neću zaboraviti izraze lica naših gosti iz inostranstva koji su našli pravi dan kada da posete Beograd. Miting radikala, Karadžićeva presuda, godišnjica bombardovanja, jedan živopisan dan. Petak, 25. mart. Kraj radne nedelje, petak, sunčan dan. Za danas je planiran kancelarijski retrit u Banji Ždrelo kraj Požareca. Na agendi su kupanje u termalnim vodama, šetnja i planinarenje. Bojim se da će 90% kancelarije završiti u bazenu. I ja sam među njima. Moj diskus hernije prijeće malo plivanje i opuštanje. Jelena, želim ti sve najbolje, vidimo se kasnije na večeri pijenci, danas nisam za goštačenje.
Bio je to dnevnik koji je od 19. do 25. marta vodio Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Od subote 26. marta do petka 1. aprila dnevnik piše Nidžara Ahmetašević, novinarka iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijede neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa.
Samo nekoliko dana pre nego što će Haški sud Radovanu Karadžiću izreći presudu na suđenju za genocid i ratne zločine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je u nedjelju na Palama studentski dom Radovan Karadžić, što je izazvalo oštre reakcije, pripremila Mirna Sadiković.
Potez predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da studentskom domu da ime haškog optuženika Radovana Karadžića mnogi su okarakterizirali kao pokušaj prikupljanja jeftinih političkih poena, nakon što je Republiku Srpsku prije svega financijski doveo gotovo do propasti. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, njegova jedina zadaća u trenutku sveopšte propasti dijela zemlje koji vodi, u trenutku sveopšte pobune i nezadovoljstva građanstva i opozicije, on pokušava naći neku branu, neku mogućnost skrivanja i bježanja od odgovornosti. U ideološko-politikantskom smislu on je to sada našao u mogućnosti imenovanja studentskog doma na način kako ga imenovao. Dakle, dao mu je ime čovjeka za koga cijeli svijet zna šta je radio, kako je uradio i koje je zlo nanio ovoj zemlji. Ne samo nesrbima, nego i Srbima.
No Dodikov potez oštro je kritikovalo i nekoliko intelektualaca iz Republike Srpske koji podsjećaju da je Karadžić unesrećio i srpski narod. Jedan od njih je stručnjak za socijalnu i političku psihologiju Srđan Puhalo, koji je na društvenim mrežama između ostalog napisao kako se stidi što je Srbin nakon pomenutog Dodikovog poteza.
To je jedan, ajde kažem, neodgovornost prema Srbima u Bosni i Hercegovini, jer konfrontirati sa čitavim svijetom kada su, čini mi se, stvari vrlo jasne, veoma neodgovorno i politički, a istorijski. Znači, vidimo da se sada tu vrši neka revizija istorije, znači gdje ljudi koji će biti osuđeni za ratni zločin prosto sistematski se pretvaraju u žrtve i heroje, gdje ono sve što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i što su radili Srbi se negira, a sve to pravdajući se zaštitom Republike Srpske ili brigom o Republici Srpskoj. To je neljudski, to nije humano i to dugoročno nikome neće donijeti dobro na ovim prostorima.
Kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać u komentaru koji je napisao nakon otvaranja doma podsjeća studente, buduće stanovnike, da je Karadžić 92. godine brigade tadašnjih studenata odveo u smrt zarad svog cilja. Za naš radio Bursać kaže:
ako jedan čovjek može dekretom donijeti zakon, uredbu po kojoj je poslao studente u smrt, a to je gospodin Radovan Karadžić, a kasnije se potom čovjek zove studentski dom, ja ne znam koja je vrsta pervertije može se porediti s tim. Znači, nešto što u istoriji nije poznata takva vrsta pervertije i što je zaista najgrublje i što je zaista negdje onako van pameti, da upravo studenti i establishment Republike Srpske odaje priznanje tom čovjeku.
U martu 96. godine predsjednik Republike Srpske, tada nada opozicije, dao je intervju za Slobodnu Bosnu u kojem je kazao kako Karadžić i Mladić trebaju u Hag i kako je Bosna i Hercegovina njegova domovina. Ovako je tada govorio Dodik.
Sada čitav jedan narod ispašta i u Republici Srpskoj i u Srbiji zato što se neki Mladić tamo odlučio da se neće da predaje, da neće da ode na sud. Ili Karadžić. I onda on kaže: ja volim srpski narod. Đavola on voli.
Sada, 20 godina poslije, Dodik veliča Karadžića, kojeg haška optužnica tereti za genocide u Srebrenici i još 7 BH opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o studentskom domu Radovan Karadžić, ovoga puta iz pera Predraga Lucića.
Jeste li čuli, kumo? Verujte da šale, Karadžić se Raša vratio na pale. Nisam čula, kumo, tu već srcu dragu. Pa zar nije Raša u hapsu, u Hagu? Telom je u čorci, a duhom sa nama, u studentskom domu živi na palama. Izvinite, kumo, što pitam ko blenta, ko doktor Raše napravi studenta? Nije Raša student, već studentski smeštaj, po njemu se zove i dom i nameštaj. Ovako je bilo, verujte bez šale, Mile Dodik Rašu vratio na pale. Svi studenti došli ispred doma stoje, Mile Dodik poče predavanje svoje. Karadžić je ličnost akademski sveta, jer bez njega ne bi bilo fakulteta, katedre ni klupe, znanja ni nauke, zato je u Hagu i stavljen na muke. Ovaj dom studentski nek se po njem zove, da vam doktor Raša dolazi u snove. Eto tako, Mile, dom prozvao Rašom, nazdravljao mu nazdravljao i čašom i flašom, nazdravljao mu nazdravljao od srede do petka, u subotu sabajle opet iz početka. Kad dovoljno nazdravi, Mile Dodik smatra, mladost će da nastavi telo psihijatra. Ništa drugo da ne uči dečurlija ta, sem Rašine pesme spala, rata rata ta.
Osvrt Predraga Lucića možete pročitati i na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na Kosovu za naš program govori premijer Isa Mustafa povodom izveštaja da se njegov brat pridružio prošlogodišnjem talasu ilegalnih kosovskih migranata u Evropsku uniju. Iz Prištine, Amra Zeneli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa danas kosovski premijer je rekao da je njegov brat dugo bolovao od teške bolesti od koje nije mogao da se izleči na Kosovu. Ali, kako je premijer dodao, njegov brat nikada nije u krugu porodice pomenuo da će se opredeliti za taj put. Bilo mi je žao kada sam čuo za to, ali i on je podelio sudbinu mnogih naših građana koji su ili zbog socijalnih razloga, nezaposlenosti, te uz nadu da će im se rešiti problemi van zemlje, odlučili da odu vani. On je to uradio uz nadu da će da se izleči, ali to nije uspeo. Vratio se. On je sad ovde, kazao je Mustafa. Premijer ističe da je dobro što se sada svi oni koji su ilegalno otišli vraćaju, te da se vlasti trude da unaprede zdravstveni sistem, ali da privuču strane investitore radi ekonomskog razvoja. Pored toga, naveo je da se radi na ojačavanju vladavine zakona kako bi se ispunili uslovi za liberalizaciju viza, a kako oni koji imaju potrebe da idu vani to urade legalnim putem. Na javnosti je sada doceni da li tema jednog bolesnika treba da postane tema za celo Kosovo ili možda nije na meni da to kažem, kazuje Mustafa. S obzirom da je do sada bilo dosta slučajeva kada su građani Kosova legalno odlazili na lečenje van zemlje, te zašto njegov brat nije išao tim institucionalnim putem, premijer Mustafa je odgovorio. On je bio na dužem lečenju. U ovom slučaju konkretno nisam više razgovarao sa njim jer nisam teo da mu otvaram rane zato što je njegovo stanje veoma teško. U svakom slučaju, taj njegovo pravo, on je zreli godine, ima svoju porodicu i nisam mogao da iskoristim svoju premijersku poziciju da utičem na njega. Ali zaista mi je bilo žao kada sam čuo da ga je bolest natrala da uradi tako nešto, kazuje Mustafa. Portal Insider, koji inače pokrenuo ovu priču, kasnije objavio da je autor teksta preko Vibera dobio poziv od strane premijera koji ga je, kako se piše, uvredio neprimerenim rečnikom i uputio pretnje zbog pisanja o njegovom bratu. Ono što sam imao da kažem o tome, rekao sam putem objave na Facebooku, tu sam saopštio moj stav i ni u kom slučaju nisam ni zapretio ni uvredio nekoga, kazuje Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, da li će i koje koristi crnogorska privreda pre svih mala i srednja preduzeća imati od budućeg članstva u NATO-u? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Kada je većina zemalja nekadašnjeg istočnog bloka ušla u NATO, njihove ekonomije su doživjele višestruki rast, jer su i direktne strane investicije porasle nekoliko puta. No u pojedinim slučajevima, kao što je u Mađarskoj integracija u NATO, išla je paralelno sa integracijom u Evropsku uniju, kaže ambasador te zemlje u Crnoj Gori, Kristijan Poša, pa je teško procijeniti šta je više doprinijelo da investicije budu trostruko veće.
Tokom 6 godina do 2005. Uliv inostranog kapitala u Mađarskoj se povećalo skoro 3 puta. Siguran sam u to da u Mađarskoj ne bi bile ove kompanije tu ako Mađarska ne bi postigla te integracione uspjehe kao biti član NATO-a, pa posle Evropske unije, da ove države, da ove kompanije kao Audi, kao Opel, kao Suzuki i Mercedes ne bi došli tako lako i investirali u Mađarskoj.
Iskustvo Hrvatske, iako ne tako dramatično pozitivno kao u slučaju Mađarske, ipak pokazuje da privreda raste nakon učlanjenja zemlje u alijansu. Ambasadorica Hrvatske u Podgorici, Ivana Sutlić-Perić.
Svim segmentima, dakle i prehrambene industrije, i drvne industrije, i ne znam, metalne industrije, se bilježi pad uvoza u Republiku Hrvatsku, a bilježi se blagi uspon izvoza. Evo, to je tako jedan psihološki moment koji očito proizlazi iz te situacije da smo sad partneri, a ne neki mali tamo.
Od članstva u NATO i mogućih koristi po crnogorsku privredu i ekonomiju, Mladen Bajković iz ETG grupe iz Podgorice očekuje prije svega dolazak stranih investitora. No Bajković upozorava da se tu pojavljuje i pitanje konkurencije i mogućnosti domaće privrede da bude konkurentna na tako velikom tržištu.
Nadam se investitori koji će zasigurno gledati na Crnu Goru kao ozbiljnu destinaciju investicionu, samim tim će to biti jako puno posla za nas i rad sa ozbiljnim investitorima u svakom slučaju jako velika prednost.
Zvanične procjene govore da bi učlanjenjem Crne Gore u NATO crnogorske kompanije mogle da učestvuju na tenderima alijanse koja ima godišnji budžet preko 700 milijardi dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
O nevoljama oko 600 izbjeglica zaglavljenih u Preševu nakon zatvaranja Balkanske rute. Sa njima su razgovarali Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sirijac Izar Husan stigao je do Srbije pre 20 dana. Od tada u prihvatnom centru čeka na rešenje kao i svi ostali zaglavljeni na Balkanskoj ruti.
The people here not come to sit in the camp. Actually, all people planning.
Ljudi nisu ovde došli da bi sedeli u kampu. Svi su planirali da samo sačekaju tranzit iz Srbije, jedan možda dva dana, ali ja sam ovde već 20 dana. To je više nego dovoljno. Ljudi sada čekaju na bilo kakvo rešenje ovog problema. Čekamo, slušamo vesti, ali više i ne pričaju o nama, pričaju o ljudima koji su u Grčkoj, o ljudima koji su u Turskoj, ali ne i o ljudima koji su na Balkanu. To je problem.
Ovaj filmski TV reditelj želi da ode u Austriju. Većina drugih smeštenih u Preševu kaže žele u Nemačku.
Dakle, mi čekamo, ali koliko još možemo čekati? Mnogi sad razmišljaju da pobegnu i da krenu ilegalnim putevima. To je loše. Svakoga jutra ljudi dolaze sa istim pitanjem. Ima li vesti? Mislim da će biti teško kontrolisati ljude i sprečiti ih da krenu nelegalnim putem, preko Mađarske, na primjer, ili nekim drugim putem. Ne radi se ovde o tome da mi čekamo dan ili dva. Ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još. Još, možda mesec, možda dva meseca. Mora se naći neko rešenje za ove ljude.
Kaže nam Husan dok sa njim šetamo kroz kamp sastavljen od niza kontejnera za prinudni smeštaj. Upoznaje nas sa svojim zemljakom Muhamedom, mladićem koji je na izbegličkom putu već godinu dana.
U Preševu sam mjesec dana. Moja supruga, ja i beba stara dva mjeseca došli smo u Srbiju. Rođena je u Turskoj, iz okoline sam Damaska, iz Madaje. Tamo vlada glad, ljudi su gladni, loše je. Išao bih u bilo koju zemlju, Nemačku, u severne zemlje, Island, Švedsku, bilo gde. Moja ćerka je bolesna, prehlađena je, potrebna nam je kuća.
Grupu mladića zatičemo dok igraju odbojku. Prilazi nam Afganistanac Nazif.
Pre nego što su zatvorene granice, hteo sam da idem u Francusku. Sada su granice zatvorene i više nemam plan.
Među brojnom decom u prihvatnom centru je već mjesec dana i osmogodišnji Muhabulah iz Afganistana. Obraća nam se na odličnom engleskom i kaže da može i onda nam da izjavu.
Pomažem ljudima, prevodim ponekad, a ponekad i igram fudbal.
Do skoro su granice na putu ka zemljama Evrope bile otvorene za Sirijce, Iračane i Afganistance. Sada, onima koje su nove odluke zatekle na balkanskoj ruti, sve što preostaje jeste čekanje i nada.
Ja se nadam i to je to. Dakle, živimo u nadi. Tako je već 5 godina tokom kojih čekamo da vidimo da li će biti rešenje za Siriju, ali rešenja nema.
Kaže nam sagovornik sa početka priče Izar Husan. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz kulture, nakon što su organizatori Kratkofila odlučili zbog nedostatka novca i podrške ugasiti taj festival, u sličnoj situaciji su se našli organizatori Banjalučkog međunarodnog festivala animiranog filma, zbog čega više u prilogu Milorada Milojevića.
Organizatori festivala animiranog filma saopštavaju da teška financijska situacija u organizaciji te manifestacije traje već nekoliko godina. Prvenstveno je to, kako se navodi, zbog minimalne podrške grada Banja Luka i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Minimalna sredstva koja se godinama dodjeljuju u potpunosti onemogućavaju organizatora i da dodatna sredstva traži kod inostranih fondova, jer je sa takvom financijskom podrškom lokalnih vlasti međunarodni festival animiranog filma u Banja Luci neinteresantan za bilo kakvu financijsku podršku, kaže direktor Anima Festa Goran Dujaković.
Nismo išli sa, kako se kaže, konačnim rješenjem da ga gasimo, nego prosto smo naveli da ćemo morati da ga ugasimo.
zato što suštini se ništa ne dešava. Mi smo se obraćali ministarstvu, to su uvijek one iste priče, ne, a se para ovako, onako, u suštini imamo osjećaj kao da ne postoji stvar tu neka ni želja ni potreba u stvari da sistemski riješi pitanje o stvar filmskih festivala. Njih nema puno u Republici Srpskoj. Od 12 ukupno u Bosni i Hercegovini, jedan se već ugasio Kratkofil, znači još, ima još jedan ili dva. Ovo ostalo su praktično festivali u federaciji.
Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske za održavanje Anima Festa prošle godine izdvojilo je tek 12.000 maraka, a ni ta sredstva nisu do danas isplaćena u cijelosti. U ministarstvu nismo uspjeli dobiti ni odgovor da li će uopšte biti raspisan ovogodišnji konkurs za filmske festivale. Gašenje festivala pravi duboke ožiljke u svijetu kulture koje očito vlast ne može da prepozna, zaključuje Goran Dujaković.
Ti festivali u stvari jesu bilo jedino mjesto na neki način u stvari gdje se uspostavljala veza sredine u stvari sa svijetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Završava internacionalni festival Sarajevska zima. U okviru ovogodišnje smotre organizovano je preko 250 različitih programa, kaže Ibrahim Spahić, direktor festivala.
33 lokacije u Sarajevu su bile prosto okupirane umjetnošću protekla dva mjeseca. Također i Banja Luka i Mostar i drugi gradovi iz koji su dolazili umjetnici, koji su išli umjetnici iz Bosne i Hercegovine i svijeta, stvorili su jednu posebnu atmosferu u našoj zemlji i ta tema duša umjetnika i duša grada u cijelosti je potvrđena kroz odnose među umjetnicama. Nije bilo 1530. Jer ako na jednom mjestu možete susreti ljude sa svih kontinenta svijeta, onda ovaj festival u istinu gradi jedan most razumijevanja i susretanja koji nikada nije prekinut tokom ovih 32 godine.
Ibrahim Spahić, direktor festivala.
slobodnaevropa.org.
Najskuplja vozila prva se prodaju, potvrđuje i ove godine sajam automobila u Beogradu. Dok imućniji posetioci odmah kupuju, drugi razmatraju najpovoljnije opcije, a većina je opet tu samo da uživo vidi omiljene četvorotočkaše, zabeležio Zoran Glavonjić.
Da je Mercedes tradicionalno u Srbiji jedna od najcenjenijih marki pokazuje gužva na štandu te firme. Svi bi nešto da vide, da pitaju, ali najbrži su odmah dobili najbolje. Na modelu GLE, pored cene od 91.000 evra, stoji natpis prodato.
Prodat je u prvih sat vremena, na prvom danu sajma. Svaka čast kupcu. Uglavnom se odlučuju na skuplji auto i to otprilike to.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Andreja Ilić, hostesa Mercedesa. Šampion jeftinoće je Lada Granta 7, 7300 evra. Najskuplji u ponudi je Bentley Flying Spar, čiji interijer je, podrazumeva se, u koži i drvetu. Cena 220.000 evra. Miodrag Đurić iz Beograda došao je sa suprugom i čvrstom odlukom da ništa ne kupi.
Samo gledam. Pa imam automobil i mislim da ne vredi ulagati toliko mnogo novca u auto. Mislim da su automobili skuplji nego prošle godine. Nisu skupi, ali za naše uslove su skupi.
Nekoga ko je nešto kupio nismo uspeli da nađemo, jer oni obično vole diskreciju, pogotovo vlasnici najskupljih vozila. Pa tako je ostala tajna i ko je kupac prelepog žutog Ford Mustanga GT, u kom će novi vlasnik uživati za 50.000 evra. U čitavoj ovoj gužvi posebna priča su Japanci. Na izložbenim prostorima Honda, Toyota, Mitsubishi i Suzuki-a tiskaju se oni koji žele nešto drugačije, uz već legendarnu pouzdanost i dugovečnost.
Svakom se sviđaju automobili, bilo muško, bilo žensko. Ovaj sportski tip, konkretno auto, više privlači mušku populaciju. Žene vidim da više idu na ovako neke varijante onako manjih gradskih vozila ili tipa nekih džipova onako možda porodičnih, sigurnih i slično.
Kaže Nina Mihajlović, koja predstavlja novi model čuvene Honda Civic. U susednoj hali je mnogo opuštenija atmosfera. Ljubitelji vožnje na dva točka dočekali su da uživaju u čak 35 noviteta. Sve uz glasnu tehno muziku, tetovirane prodavce, devojke u kožnim modelima na motorciklima u pravoj moto atmosferi. Pasionirani motociklisti, ljubitelji klasike, dočekali su da na sajmu vide i kultni Harley Davidson. Harley je poseban stil života, rekao nam je bajker Đorđe Mitić, a oni koji ga žele znaju njegovu tajnu.
kvalitet, cena, trajnost i duga istorija njegova legendarna.
Bojana Popović, hostesa na Kawasakiju, rekla je za Radio Slobodna Evropa da uživaju i kupci i prodavci.
Sve je zanimljivo. Najviše me pitaju sa slikom.
Koji je ovo moto?
Ovaj Kawasaki. Naravno, već smo ga prodali. Košta 6870.
Ipak ima para.
Naravno da ima para. Naravno da kupuju.
Među njima neće biti Petar Marković, koji je posle ženevskog salona automobila koji je gledao na televiziji razočaran Beogradskim sajmom.
Sirotinski. Za nove modele Ženeve nema informacije ništa. Kupio bi isto tako, ali nisu došli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Hvala na pažnji i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.